Tämä on Radio Novan sunnuntai brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Sunnuntai brunssi. Tämä on mun, olisiko tämä nyt 9. kausi sunnuntai brunssin ohjelma. Ja mikä sen parempi tapa aloittaa kuin ammattilaisen kanssa? Alma Hätönen.
Ai että, ihanaa, että sain tulla tänne studioon.
Tervetuloa. Milloin sä oot viimeksi ollut äänessä niin kuin radion puolella? Tai milloin sä oot käynyt viimeksi radiostudiossa?
No mähän teen siis podcasteja itse. Tavallaan ne on hyvin samankaltaisia. Niin on. Mutta kyllä siinä on eri vipa. Kyllä kun mä tulin tänne, niin tuli muistot mieleen, vaikka en tässä kyseisessä studiossa olekaan ollut. Edellisestä kerrasta ihan niin kuin radiostudiossa, niin siitä on, se on ollut varmaan 21, se on sitten pari vuotta jo.
Mä muistan sut ihan ensimmäisiä kertoja, no Yle X:n puolelta. Mm. Sä olit siellä Poikeluksen kanssa, teet ohjelmaa ja tota niin sitten jossain vaiheessa sieltä sitten siirryit meidän kilpailevalle. Me voidaan sanoa sitä nimeä täällä, Nelonen.
Oho, ei ole semmoinen, jonka nimeä.
Joo, mulla on sen verran kasvattu aikuisiksi täälläkin, että me osataan tunnistaa, että meillä on kilpailijoita. Ja kilpailu on aina hyvästä, koska se jos on. Olisi kilpailua, niin mä luulen, että moni tyytyisi, niin kuin tiedät sä, vaan semmoisen lämpimään tekemiseen.
Just näin, ei tarvitsisi tehdä mitään muuta.
Mikä sut silloin aikoinaan Yle X:ltä sai siirtymään sitten kaupalliselle puolelle? Muun kuin raha.
No itse asiassa raha ei edes ollut varsinainen tekijä, koska mähän silloin, kun mä lopetin Yle X:ssä, siitä on siis jo, mitä onko siitäkin joku 5 vuotta aikaa. Voi ei, ihan hirveetä. Mutta mähän jäin silloin ihan tyhjän päälle. Mähän olin vuoden tavallaan friikkuna, että mä en ollut missään töissä varsinaisesti, että mä tein erilaisia projekteja siinä vuoden ajan. Eli mä jäin tavallaan taloudellisesti nimenomaan aika silleen semmoiseen tilanteeseen, että katsotaan mitä tulee. Mutta ehkä se liittyy jotenkin semmoiseen, me oltiin tehty Jenspan kanssa silloin jo monta vuotta sitä iltapäivää ja mä olin itse ollut silloin 5-6 vuotta Yle X:ssä töissä. Ja tuli vaan semmoinen olo, että mä kaipasin jotain uutta. Ehkä just se, että mä koin, että mulla ei ollut enää siinä roolissa mitään annettavaa.
Missä kohtaa sä huomasit, että nyt tää on nyt niin kuin nähty tää iltapäivä ja tää tekeminen?
Kyllä se aika pitkään
kyti. Ei niin,
kyti.
Että mä miettisin samaa.
Onko se jotain, mitä sä haluat kertoa?
Ei niin, että mä miettisin samaa, mutta mä haluan tietää, että miltä se tuntuu. Koska siis hyppääminen, mä sen takia kysyn, koska siis niin kuin sanoit, että sä et heti mennyt Neloselle.
Niin.
Ja no, tietenkin alan sisällähän kaikki oli, mäkin luulin, että okei, me saadaan Alma tänne. Ja tiedät, kun mä tiesin, että käydään kilpailu, koska sä olet erittäin hyvä työssäsi. Ja mä mietin, että okei, että varmaan niin kuin se siirtäminen tapahtui ja niin kuin tiedät, täällä on pienet piirit.
Kyllä mä en edes käynyt täällä juttelemassa silloin.
Et käynyt?
En käynyt.
Okei.
Sitten mä suoraan sit jossain vaiheessa loikkasin sinne.
Mutta sitten niin kuin tyhjään hyppääminen, vaikka sä tiesit varmasti, että et sä nyt työttömäksi jää, mutta se on aika iso ja kumminkin siitä varmasta hyvästä työpaikasta, mikä oli. Mikä oli se ensimmäinen sysäys, mikä sä sai miettiä?
No mähän olen lähtökohtaisesti aika semmoinen impulsiivinen ihminen ja mä oon semmoinen, että mä aika nopeasti huomaan, jos joku asia ei palvele enää. Että sit mä oon yleensä, siinä vaiheessa kun mun tulee se oivallus, niin sit siinä ei ole enää vaihtoehtoa jäädä. Että sit on aika mennä eteenpäin. Mä vertaisin sitä samantyyppiseen, kun ihmiset on pitkään parisuhteessa. Ja sit se niinku ajatus rupeaa joskus käymään mielessä, että no onks tää nyt niinku se, mitä mä haluan. Ja että okei, tässä on nämä huonot puolet, tässä on nämä hyvät puolet. Ja ne on semmosia pieniä hetkiä, jotka tavallaan sä istutat sun mieleen ikään kuin siinä niinku vuosien varrella. Ja mä sanoisin, että se on hyvin samankaltainen prosessi kuin se, niin kun, että on pitkässä parisuhteessa ja jossain vaiheessa vaan tajua, että no itse asiassa mä oon tehnyt tätä erotyötä jo monta vuotta, kunnes sitten se niin kun päätös tapahtuu sitten aika nopeasti. Niin se oli vähän sen tyyppinen, että se jotenkin oli siellä pitkään ollut, että mä vähän koin, että mä olin antanut siihen sen, mitä mulla oli annettavana ja meillä oli tosi suosittu ohjelma ja mä koin, että se oli tosi hyvä hetki lähteä myös, että me saatiin lähteä siinä niin kuin aallonharjalla.
No mikä sitten se itse, kun sä ilmoitit siitä päätöksestä, millainen hetki se oli? Kun sä sanoitit sen asian, että okei, tiedätkö sitä muuten mitä?
Puhuanko sä kyselle tämmöisiä 100 vuotta vanhoja asioita, mitä täytyy muistella?
Sulla on nuori muisti.
Vaikka vanha mieli.
Vai onko se semmoinen, koska siis sen takia mä mietin, koska siis se on kumminkin iso hyppy. Silleen, että mä mietin, että monella ihmisellä, varsinkin nyt koronan jälkeen, on ollut tilanteet, että jos on joutunut luopumaan vanhasta ja opetella uusi ammatti tai tiedätkö, vaihtaa. Ja se on monelle tosi iso hyppy semmoisen. Työmaailma on kumminkin se, mikä vie aika iso osa meidän arjesta aikuisiällä.
Niin, mutta just sen takia, juuri se on se syy, koska se vie niin ison osan meidän elämästä, niin sen täytyy olla mielekästä. Mm. Mä itse ajattelen niin. Ja sitten okei, mä oon niinku tyyppinäkin hyvin yrittäjähenkinen, että mä tykkään siitä, että mulla on projekteja ja mä saan päättää sen projektin, mä saan aloittaa sen projektin ja sit se valmistuu. Mm. Ja radiohan ei ole ikinä valmista, että se on aina kesken. Sä et ole koskaan valmis siinä. Ja jos joku väittää, että sillä on valmis radio-ohjelma, niin eläkkeelle oikeasti suoraan. Joo, koska sä voit aina tietää, olla että parempi.
Kyllä.
Ja radiossa mä en koskaan saanut sitä tyydytystä, että me oltais valmiita.
Joo.
Niin sit mä ehkä niinku tavallaan noin semmosia niinku oivalluksia siitä myös, että minkälainen työntekijä mä olen.
Mm.
Ja mulle se yrittäjyys ja se vapaus oli kuitenkin sit semmosia niinku, no niin mussa. Mm. Et mä oon tavallaan semmonen ihminen, että no sanotaan, että jollekin se niinku 8-4 työpäivä on just se, mitä he niinku tarvitsee, heidän sielunsa tarvitsee se, että ne menee töihin, menee pois töistä ja sitten voi tehdä vapaa-ajalla ihan mitä tahansa ja unohtaa sen työn. Ja välillä mäkin haaveilen siitä, mutta sitten loppujen lopuksi mulle tärkeintä on se, että mä voin päättää milloin ja miten mä teen töitä.
Mm.
Että se saattaa olla, että mä teen 3 viikkoa ihan hirveän pitkää päivää, mutta sitten mä oon vapaalla niin paljon kuin mä haluan hetken aikaa. Et mulla oli siis silloin joskus, olikohan se 21, kun mulla oli semmoinen tilanne, että meidän niinku tosi, tosi, tosi rakkaat ystävät, siis ihan meidän niin kuin mun ja mun puolison niin kuin lähin, tai yksi lähimpiä niin kuin ystäväpariskuntia meni naimisiin. Ja mä olin töissä.
Mm.
Mä olin tekemässä suoraan Big Brother Suomi-lähetystä. Ja se oli mulla niin kuin tavallaan sitten taas, kun mä myöhemmin hyppäsin tyhjän päälle uudelleen sieltä neloselta niin sitten, ja Sanomalta, niin se oli mulle tavallaan se, että silloin olin 31-vuotias. Mä olen aikuinen ihminen ja mä oon periaatteessa yrittäjä ja mulle sanotaan, milloin mä saan olla töissä. että mulle sanotaan, että mä en voi mennä mun ystävien häihin. Ja se oli mulla ihan silleen, mun aivot nyrjähti. Mä olin silleen, että ei, että mä oon aikuinen ihminen ja joku toinen aikuinen ihminen, joka larppaa tämmöistä työelämäleikkiä, mitä me kaikki larpataan. Tämähän on ihan leikkiä.
Kyllä.
Kaikki. Siis tää on ihan uskomaton show, mikä me ollaan pistetty pystyyn täällä. Niin joku larppaa esimiesasemaa ja mä larppaan tätä mun roolia. Ja sit se sanoo mulle, että sä et pääse sun ystävien häihin.
Miten sun ystävät muuten otti tämän, että sä et päässyt?
No totta kai niitä harmitti hirveästi. Mähän kävin siellä pyörähtämässä, mutta sit mä lähdin kesken sinne lähetykseen.
Yeah.
Että se oli mulle semmonen, niin kuin, että mä haluan päättää, milloin mä teen töitä. Ja jos mulla on ystävien häät, niin mä haluan pystyä päättämään, että mä en sinä päivänä tee töitä. Vaikka mä tekisin kaikkina muina päivinä sen ympärillä. Että se on tavallaan semmoinen, no mä vesimies. Niin vesimiehet on tämmöisiä niinku.
Niin sä uskat vahvasti.
No mä huomaan, että musta on se, että se vapaus on semmoinen asia, mistä mä en ole niinku. Se tarkoittaa myös, että siinä on vastuu.
Niin kyllä.
Se tarkoittaa sitä, että mun täytyy itse pitää huolta, että työt tulee tehtyä.
Niin kyllä.
Mutta se vapaus on niinku siinä, että töitä tehdään, kun töitä tehdään, niin sit kun ollaan vapaalla, niin ollaan vapaa.
Ne. Niin ja siis monihan taistelee just ton asian kanssa, varsinkin yrittäjät. Että sitten taas toisaalta, kun miettii sitä, että monelle se on paljon helpompaa, kun sä tiedät, että okei, sulla on nämä työvuorot, sä teet silloin nämä. Mä muistan, mä kävin ton saman taistelun viime keväänä, kun tyttärellä oli tosi tärkeä SM-kisat, onneksi tässä lähellä järven päässä. Ja mulla oli samaan aikaan näytöksiä Grease-musikaalissa ja mä en sitä tärkeintä päässyt katsomaan, koska mä olin siis omassa niin kuin työssä. Ja mua harmitti tosi paljon se, että vitsi, että nämä on semmoisia hetki, mitä mä en voisi missata. Näitä ei tule enää. Toki ei tullut noita samanlaisia produktioita, mutta siis tiedätkö, että se taistelu siitä
just
oli
näin.
Ihan hirveetä.
Ja se on ihan se on niin kuin sydäntä särkevää.
Kyllä.
Että niinku, ja nimenomaan kun just, että sä tiedät niin kuin sydämen tasolla, että sun pitäisi olla jossain muualla.
Kyllä.
Että vaikka on duuni, jota rakastaa ja joka mahdollistaa ihan äärettömän hienoja asioita ja saa myös sen sydämen niin kuin läikähtelemään.
Läikähtelemään,
Niin sitten kuitenkin se, missä sun pitää olla, on sen sun lauman kanssa.
Mm.
Se on niinku tavallaan kuitenkin sitten loppujen lopuksi, että siinä ymmärtää sen, että se on niinku kuitenkin se kaikista tärkein asia.
Mm. No nyt kun sä sanoit, että kun piti muistella 5 vuotta takaisin asioita, että sä et oikein muista, niin miten sä ylipäänsä sitten, mikä johdatti sut niinku media-alalle ylipäänsä?
Historia tuokio Alma Hätäsen kanssa.
Kyllä.
Mä muistan, että mä katsoin Big Brother Suomea, vai mikä, jos BB:tä silloin no. joskus se on ollut varmaan 2007, 2008.
Ketä sillä kaudella oli?
Silloin oli Vappu. Ja Vappu oli just joo. ottanut sen mun mielestä haltuun.
Ja
hän siis sekoili vaikka kuin pal siellä. Siis se niinku, siis mä muistan, että Vappu joutui heittämään siis niinku, teetkö välillä juontapaperit lattelle, kun se oli ihan silleen, hän selittää nyt jotain ihan muuta, nyt mennään katkolle. Ja mä muistan, että mä katoin Vappua ja mä olin silleen, että wow. Että vitsi miten siistiä. Että se oli niin hyvä, että se sai olla ihan paska. Ja se oli vaan niin kuin täydellistä. Se oli niin vilpitöntä ja aitoa. Ja mä muistan, että sit mä niin kuin katoin sitä, mä olin silleen, että tota mä haluun tehdä. Et, koska mä oon ihan ok, mutta mä oon myös aivan paska. Ja sitten niin kuin, että mulla voisi olla tossa jotain annettavaa. Sieltä se niin kuin kipinä lähti. Ja sitten mä hain opiskelemaan televisio- ja radiotyötä. Mutta sitten epävarmuus iski ja mä ajattelin, että ehkä mä oonkin enemmän siellä taustalla. Että mitä jos mä kuvaisin ja ohjaisin ja että mä en halua esiintyä. Että mä en ole se, tiedätkö, tähti, joka on siellä kamera edessä.
Miksi se tuli sieltä? Mikä siinä tuli sitten? Joka sai sut ajattelemaan sit yhtäkkiä, että en mä nyt halukkaan siihen eteen, vaan mä haluan siihen taakse.
No kun mulla on vähän vaikea suhtautuminen ollut aina siihen esilläoloon. Ja varmaan sen takia mun on ollut helppo luopuakin niistä niin kuin tavallaan esilläolon mahdollisuuksista, koska mä tykkään siitä tekemisestä ja mun mielestä se on ihanaa se duuni. Mutta mä en tykkää olla huomion keskipisteenä. Mä en ole semmoinen luontainen. Mä oon se, kenen kanssa niin kuin mennään sivuun ja puhutaan henkeviä. Et se on ollut mulle tosi vaikea yhdistelmä se, että mä oon niin kuin huomion keskipisteenä, kun mä en halua olla. Mutta sitten se kuitenkin se mun työ vaatii sen, että mua katsotaan.
Mm.
Sen takia radio oli niin ihanaa, koska saa olla tavallaan siellä studiossa ja saa olla niinku siellä omassa pienessä turvapaikassa, mutta kuitenkin tehdä sitä esiintyjän työtä.
Mm.
Mm. Mutta se tavallaan on ollut aina musta se, että en mä niinku ota tilaa haltuun tai ihan hirveästi välitä ylipäätänsä uusista ihmisistä. Että mä oon aika semmonen niin kuin, että mä tutustun.
Alkaako sua ahdistaa esimerkiksi, kun sä oot vaikka kameroiden edessä? Tuleeko sulle, vai oot sä sit siinä kohtaa?
Siinä niin kohtaa mä sit oon kuitenkin ihan elementissäni, mutta niin kuin, se on jännä ristiriita. Se vaan on jotenkin se, että niin kuin, että esimerkiksi mä tiedän, että mä mietin seuraavat 2 viikkoa, kun mä tästä lähden, että voi ei, piti mennä tuonne Eskon haastatteluun. Mitä kaikkea typerää mä nyt oon sanonut ja mä jään sit jumiin siihen.
Sä stressaat liikaa.
Mä stressaan liikaa. Okay. Ja mä oon niinku joutunut, vaikka mä oon aina ajatellut, että mä oon ihan silleen rento tyyppiä. Mä oon niinku tavallaan, mä en kontrolloi muitten tekemistä. Mä en ole semmoinen kontrolloiva ihminen. Mutta mä oon ehkä vähän niinku itseni kanssa. Ja se on ollut vaikea myöntää, että on se, siinäkin on se ristiriita, että mä oon niinku just tämmöinen, että mä kerron täällä nyt sit kaiken sulle, että varaudu siihen.
Kyllä.
Ei ole mitään filtteriä ja kaikki tulee ulos sellaisenaan. Mutta sit samaan aikaan mulla on tarve kontrolloida sitä niin kuin omaa olemista.
Vitsi, et se on hirveä paini.
Siis kauheeta! Siis sen takia terapia pestä.
Niin, tiedätkö. Mutta se on hyvä, että sä sanot sen ja tunnistat, niin. Koska on paljon semmoisia ihmisiä, jotka ei osaa tunnistaa edes noita oireita. Tai tiedätkö, että ei osaa tunnistaa sitä, mitä ne tekee, ne ihmettelee, että miksi tässä niin kuin käy näin. Ja esimerkiksi vaikka artistimaailmassa, niin on lukemattomia surullisia esimerkkejä siitä, että on ihana esiintyä, mutta ei kumminkaan halua esiintyä.
Just näin.
Ja sitten päihteet vie ja tiedätkö, sit sä alat lääkitsee itse väärällä tavalla.
Just näin, että sä pystyt esiintymään.
Niin. Sitten alkaa tulee tätä.
Just näin. Mutta kyllä mä edelleen rakastan sitä esiintymistä. Tää on outoa, mä tiedän, mä olen kompleksinen ihminen, mutta eikö me kaikki. Mutta palatakseni siihen historiahetkeen, mikä tässä oli, niin sitten mä ajattelin tosissaan, että mä rupean keskittyä siihen ohjaamiseen ja kuvaamiseen, niin siihen mä painotuinkin sitten niin kuin koulussa. Ja sitten mä menin bassolle itse asiassa harjoitteluun kesällä. Ja
3 studioa nyt niin kuin vasemmalle tästä katsottuna.
Joo, ja se oli mun semmoinen niin kuin mun radiokanava silloin nuorempana. Ja sitten mä tein siellä ihan kaikkea mahdollista sen kesän ja rakastuin alaan ja sitten Miika Särmäkari ja Jan Zapasnik, jotka oli aikanaan siellä tekemässä hommia, niin kirjoitti mulle niin sairaat suosittelupaperit, että mä pääsin sitten Yläkselle töihin sitä kautta. Ja sitten mähän tulin sinne sit toimittajaksi. Ja sitten mä niinku vähän vahingossa päädyin radiojuontajaksi. Että sitten se niinku, mulla oli ympärillä ihmisiä, jotka usko muhun enemmän kuin mä uskoin itteeni. Ja siinä ehkä on just kyse siitä, että kun monet ajattelee, että teet vaan kovaa duunia, niin asiat tapahtuu sulle. Ja on se niin kuin tiettyyn pisteeseen asti, joo, mutta kyllä sä tarvit ne muut ihmiset, jotka mahdollistaa sen. Ja mä oon niin kuin ikuisesti kiitollinen niille ihmisille, jotka näki jotain, mitä mä en nähnyt. Mm. Ja jotka näki, että kun mut laittaa oikean ihmisen kanssa studioon, niin se homma toimii. Ja Tuomas Rajala on esimerkiksi yksi semmoinen, jonka kanssa tein myöhemmin radiotakin, joka silloin aikanaan Yle X:ssä oli silleen, että luottakaa, että pistätte ton oikean tyypin kanssa, niin sitten tulee hyvä juttu.
Mä tunnistan ton tarinan, koska mulla kävi täsmälleen samalla lailla, että se vaatii paljon tietenkin onnea ja paljon työtä, mutta sitten se vaatii sen yhden ihmisen, tiedätkö, joka uskoo suun, joka näkee sussa se, mitä sä et itse näe. Se on hassu, että miten, no tietenkin, on ihmisiä, jotka niin kuin alan ammattilaisia, jotka sitten osaa haistaa, että tuossa on potentiaali. Että se tulee sieltä.
Että se pitää vaan kuoria.
Niin kyllä. Mm. Niitä tarvitaan tähänkin maailmaan tosi paljon. No sä hyppäsit Yle X:lle ja sitten siitä hyppy tuntemattomaan. Sitten sä menit Neloselle ja sitten sä yhtäkkiä heittänyt myöskin sieltä taas hyppy tuntemattomaan.
Oikeasti, mikä niin, mua vaivaa?
Mikä sua vaivaa?
Mä tein silloin, kun mä olin Nelosella, siis mä sain tehdä niin hienoja juttuja ja mä oon niin kuin todella kiitollinen niistä ajoista. Mutta mä tein esimerkiksi silloin 21 mun mielestä, mä tein, teinkö mä 4 vai 5 TV-tuotantoa ja aamuradiota samaan aikaan. Ja se on ihmiselle liikaa.
Se oli
ihan liikaa. Mä en ollut läsnä mun läheisille, mä en kerennyt nähdä ketään. Ja mä olin siis niin kuin jälkikäteen, niin mä oon ollut ihan burniksessa. Ja mä en ole niin kuin tajunnut sitä. Mulla kesti 1,5 vuotta toipua siitä. Ja mä olin 1,5 vuotta sen jälkeen tekemättä niin kuin oikeastaan mitään. Ja sit mä muistan sen, se oli varmaan kesäkuuta, kun mä rupesin tajumaan, että nyt mä rupean olemaan itten, niin kuin oma itteni. Ja mä lähdin silloin joulukuussa. Että valitettavasti meidän ikäluokassa tosi monet käy läpi burniksen. Ja se on niin kuin, se on rankkaa ja se on rajua ja mä oon aikaisemminkin, koska mä oon aika silleen aisti yliherkkä, niin mä kuormitun aika herkästi niin kuin ihmisistä ja kaikesta niin kuin tavallaan ärsykkeistä, niin mä oon niin kuin osannut tunnistaa aikaisemmin niitä niin kuin hälytysmerkkejä, jotka on ollut oikeasti siellä jo. Ja mä oon niin kuin aikaisemmin uupunut, niin sitten se toinen uupuminen tulikin sitten niin kuin aika nopeasti sen niin kuin parin vuoden jälkeen. Että se niin kuin...
Minkälaisia oireita ne oli, mitä sä niin kuin tunnistanut?
Mä olin ihan perseestä.
Tai siis, muuttui.
Niin, tai että mä olin niin kuin, mun ajatusmaailma oli negatiivinen. Vaikka mä niin kuin koin, että mä olin kuitenkin ihan kiva monille ihmisille, mutta mä huomasin, että mä tarrasin. Mä olen aika silleen positiivinen ihminen lähtökohtaisesti ja mä etin aina sen tavallaan tarkoituksen ja opetuksen kaikissa vastoinkäymisissä. Mutta sitten mä en pystynyt tekemään sitä. Että niin kun mä huomasin, että mä tarrauduinkin niihin asioihin, mitkä meni huonosti. Ja jotenkin lymysin siellä. Ja sitten mä ajattelin, että tää ei ole niin kuin minä. Että tää on nyt joku toinen versio musta, että mä en halua olla tää tyyppi. Mä haluan, että on tilaa sille valolle, joka siellä niin kuin oikeasti on siellä sisällä. Mutta se oli vaan niin kuin kadoksissa. Ei se pitkään kerennyt olla, mutta sitten kun... Oli jo siinä vaiheessa sit oppinut tavallaan, että okei, nyt tää on niinku se merkki, että nyt on aika niinku, aika sit siitä lähteä jotenkin niinku, tai ainakin ottaa breikki, niinku selkeä tauko siitä kaikesta. Apaamassa, että mulla oli joku ajatus, joka oli hyvin tämmönen joku jalo ja iso ajatus varmasti, jonka unohdin nyt, mutta
Mitä sä luulet, miten, jos sä olisit sinnitellyt, moni ihminen, monella ihmisellä ei ole mahdollisuutta, tiedätkö, hypätä pois. Just niin. Sen takia, että pelätään, että mitä sitten, millä mä tuun toimeen, miten mä pärjään tässä. Ja sinnitellään. Mitä sä luulet, mitä sulla olisi käynyt, jos sä olisit ikään kuin sinnitellyt sen?
Mä olisin ollut paljon pidempään pois pelistä.
Niin, että sä olisit näkynyt sitten toisessa päässä.
Just näin. Ja sitten kun mä uskon tosi voimakkaasti intuitioon. Mm. Ja Mielestäni oli hienosti sanottu, kun joku sanoi silleen, että mistä erottaa niin kuin intuition ja ahdistuksen. Ja se meni tavallaan sitä kautta, että kun sua ahdistaa, niin sulla on ensin ajatus ja sitten se laskeutuu sun vatsaan. Se, niin kuin, se ahdistus ja se niin kuin epämukava tunne.
Yeah.
Mutta intuition kanssa se lähtee sieltä niin kuin sun vatsasta ja sitten se nousee sun mieleen.
Okay,
ja se oli mun mielestä semmoinen tosi niin kuin hyvä tavallaan, että mun intuitio huusi, että mun pitää niin kuin lähteä. Ja sitähän asiat meni just niin kuin pitikin mennä, kuten elämässä aika usein menee. Mulla oli tilaa olla taas luova. Mä loin Yöpuolen tarinoita -podcastin, jota mä nyt kohta alkaa 3. kausi. Ja sit mä ehdin olla mun siskon kanssa, kun hän menehtyi. Mitään näitä asioita niin kuin ei olisi ollut mahdollista tehdä, jos mä olisin jäänyt siihen tavallaan rumpaan, missä mä olin. Että sit välillä me tarvitaan myös se, että okei, me ollaan vähän aikaa niin kuin jarrut pohjassa ja hidastetaan. Että sit voi tulla niitä niin kuin uusia käännösmahdollisuuksia sinne tielle, kun ethän sä ei niin kuin kääntyy, jos sä oot koko ajan talla pohjassa siellä. Mutta sit me yleensä vasta jälkikäteen ymmärretään, miksi ne asiat on tapahtunut. Ja sit ne on kuitenkin niin kuin lyhkäisiä ajanjaksoja niin kuin elämän mittakaavassa.
Niin.
Olla siinä silleen, katella vähän, että mikä se suunta on.
Niin ja toi on totta, että sit sekin vähän harmi, että sit aina jälkeenpäin tajua, että okei, hyvä teki näin tai vitsi, että olisi pitänyt tehdä näin. Mutta sit aina sit oppii toivottavasti jotain. Sä uskot vahvasti, tai sulla on tapahtunut, mä siis on kuunnellut sun podcastia.
Joo.
Ja yliluonnollisia asioita.
Kyllä.
Sulla on tapahtunut paljon sellaisia asioita. Tai paljon, mutta sulla on tapahtunut asioita, mitä sä et itsekään pysty selittämään järjellä.
Kyllä.
Miten sä koet ne jutut? Koska sitten on sellaisia ihmisiä, jotka tiedät, että on silleen, että bah. Ja siitä on semmoisia ihmisiä, jotka oikeasti niinku ehkä vähän liiankin paljon tiedätkö, miettii, minkä sun suhtautuminen. Nyt kun sä oot päässyt kuuntelemaan ja kokemaan myöskin muiden ihmisten, sullehan pystyy lähettämään tarinoita.
Kyllä voi. Minkä
kautta
voi
jakaa, niin millainen suhtautuminen sulla on ollut koko aika siihen?
No mulla on itsellä ollut koko ajan siis semmoinen, että se on vaan niinku, no mä ajattelen näin. mä ajattelen, että jos me ollaan sunkaan tässä huoneessa nyt, ja meillä on täällä radio, ja me laitetaan radio päälle, ja me kuunnellaan Novaa. Niin me kuunnellaan sitä Novaa, mutta siellä on kaikki ne muut taajuudet koko ajan samaan aikaan siinä ihan vieressä. Ne on tavallaan siellä koko ajan. Mä ajattelen sen samalla tavalla. Mä ajattelen, että meillä on koko ajan niinku taajuudet, me ollaan vaan niinku eri taajuudella kuin vaikka henkimaailma. Ja mä en ajattele itse siinä, että siinä on varsinaisesti mitään yliluonnollista. Mä ajattelen sen niin, että meidän tiede ei vaan vielä kykene selittämään sitä. Mutta sitten jos me mennään niin kuin oikeasti tieteen maailmaan, niin kyllähän tieteessäkin on silleen tavallaan, että miten niin kuin oikeasti maailman hienoimmat ja viisaimmat mielet ajattelee. Nehän on ihan silleen, että joo, että täällä on niin kuin, että kun miettii, mitä niin kuin laaja universumi on, niin rinnakkaistodellisuuksiahan niin kuin on. Tai tavallaan, että se on se niin kuin ajatus siellä ihan niin kuin tiedemaailmassakin. Että toki varmasti jotkut on eri mieltä, mutta tavallaan niin kuin, että ihan fysiikan kannalta, niin mä ajattelen sen niin, että ne on vaan niitä eri taajuuksia, koska meidän ihmisten aistit, ne on niin kuin, oikeasti kuinka ylimielistä on ajatella, että meidän aistit on niin kuin, tiedätkö se jotenkin, että no näin tämä maailma sitten makaa. Kun meidän ei tarvitse mennä kuin eläinmaailmaan ja ne aistia näkee asioita, joita me ei nähdä. Ne näkee energiaa ja ne näkee kaikkea sitä. Niin jotenkin mä ajattelen, että se on ehkä ihan skidisti ylimielistä väittää, että tavallaan se, mitä me niin kuin meidän silmillä nähdään, on se ainut, koska se on vaan yksi aisti ja sekin on aika niin kuin
luuletko, että se johtuu siitä, että suurin osa ihmisistä, mä luulen, että varmaan paljon sellaisia ihmisiä, jotka niin kuin tiedostaa tämän asian, mutta ei uskalla sanoa asioita ääni, koska pelkää sitä, että leimaudutaan joksikin. Tai sitten on sellaisia, jotka niin kuin, tiedätkö, ei vaan niin kuin, että vaan suljetaan silmät, niin kuin aika usein tehdään, että ajatellaan, että paskanmaadat tai jotain.
Niin, siis jokainen saa elää tätä elämää ihan miten haluaa. Ei mulla mitään tarvetta tuputtaa kenellekään mun omia näkemyksiä. Mutta se oma kokemus on, kun mä oon näitä tarinoita kerännyt ympäri Suomen, niin ne on ihan tavallisia ihmisiä, ketkä kokee näitä asioita. Ne saattaa olla tosi korkeasti koulutettuja ja sitten niiden vaikka isä kuolee ja niille tapahtuu asioita, joita ne ei pysty selittämään järjellä. Ja ne näkee niin kuin niiden vaikka jonkun edesmenneen vanhemman. Ja sitten ne on silleen, että no, mä oon tiedäkö silleen professori yliopistossa, mutta mä en pysty selittämään tätä. Mutta tämä vaan tapahtuu. Ja he vaan tietää, että se on tapahtunut. Että ei tämä niin kuin, että tavallaan sitä herkästi ajatellaan, että ne ihmiset, joille näitä asioita tapahtuu, niin on jotain ihan muita. Kun mun kokemus on taas sit se, että ihan sama kenen kanssa mä istun pöydän äärelle, niin jos ei hän ole kokenut jotain, niin hän pystyy kertomaan, että no mun ystävälle kävi näin. Että ne on itse asiassa aika yleisiä. Ja tavallaan ne on ollut meidän kansanperinteessä ja niitä on niin kuin ympäri maailmaa, kun miettii. Niitä kokemuksia on ollut aina. Ihan vasta viimeisen niin kuin 100 vuoden aikana me ollaan menty siihen, että joo, ei niitä ole. Kun miettii, että vielä niin kuin, sanotaan 100 vuotta sitten, niin ollaan puhuttu esimerkiksi niin kuin, Suomen suurien mielien jossain niin kuin väitöskirjoissa ollaan puhuttu yö- ja päiväpuolesta. Että meillä on länsimaalainen lääketiede, joka hoitaa päiväpuolta. Ja sitten meillä on yöpuoli, joka on sitten taas tämmöistä niin kuin tätä kaikkea, mikä laitetaan hihvuliin. Kampeiksi, että ne on kulkenut rinnakkain, eikä ne ole tavallaan sulkenut toisiaan pois. Että meidän niin kuin parantajaperinteessä esimerkiksi on ollut tavallaan, että se suhtautuminen länsimaalaisen lääketieteeseen on ollut just silleen, että vitsi miten siistiä, että meillä on ollut tämä yöpuoli ja kaikki tämä tieto, joka on tavallaan meidän kansanperinteessä. Mutta sitten on tullut länsimaalainen lääketiede, joka ei suinkaan ole ollut niille semmoinen, että voi helvetti, vaan semmoinen, että onpa hienoa, että me voidaan auttaa enemmän. Ja sitten ne on kulkenut vierekkäin. Ja sitten on vasta nyt ollaan menty siihen, että ei mitään ole.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Mikä on semmoinen viimeisin, tai mikä on semmoinen suurin semmoinen yliluonnollinen asia, mitä sä oot kokenut, mitä sä... Koska ihmisethän, jotkut ihmiset, jotka kokee tällaista, mulla on tapahtunut asioita, mitä mä en pysty selittämään. Ja jossain vaiheessa mua pelotti, että mitähän tuossa oikein kävi, ja sitten mä ajattelin, että okei, että se oli vaan joku juttu. Monet ihmiset pelkää. Monet ihmiset ei halua uskoa siihen. Ja sitten monet ihmiset on silleen, että vau, tämmöinen juttu tapahtuu, että nyt on jotain suurta tapahtumassa. Mikä on sulle semmoinen, niin kuin, mitä sä edelleenkin...
Niitä on paljon. Siis mulla menisi varmaan 6 tuntia, jos mä kertoisin kaiken.
Niin ja nämä tarinat muuten löytyy sitten tuonne. Niin. Onko ne Podmin kautta?
Podmin kautta löytyy, joo. Ja niitä on nyt 2 kautta on ulkona ja sitten nyt syksyllä alkaa 3. kausi. No ensinnäkin tohon, että kun ihmiset pelkää, niin mä niin kuin haluaisin muistuttaa siitä, että yleensä ne on meidän edesmenneitä läheisiä, jotka tulee käymään, eikä jotain hirveitä monsuja. Tai että ehkä niin kuin semmoinen ajatus siitä, että jos mä oon kotona ja yhtäkkiä mun äiti kävelisi sisään, niin mä säikähtäisin sitä, vaikka se on mun äiti. Ja hänen intentio on ihan hyvä. Niin aika usein henkimaailman kanssa käy, että kun he ottaa yhteyttä, niin me säikähdetään. Vaikka se heidän intentio olisi ihan hyvä. Että se saattaa olla, että siellä on joku vaikka edesmennyt äiti, joka on silleen, että moi, mitä menee? Mä oon täällä, terve. Hei, huomaat sä? Mä tiputan tämän lasin tästä pöydältä, niin sä huomaat. Tai mä rämpytän näitä valoja tai mitä ikinä. Ja sit me ollaan silleen, että ei helvetti, että nyt täällä on niinku demoni suunnilleen. Vaikka se oikeasti se intentio onkin ollut niin kuin rakkaudesta lähtöisin. Niin sitten jos säikähtää jotain tämmöistä kokemusta, niin sitten kannattaa ehkä, jos pystyy, niin sen säikähdyksen jälkeen olla silleen, että okei. Että itse asiassa kääntää sen ajatuksen siihen, että mitä noi mun edesmenneet läheiset näkee mun elämässä tällä hetkellä, kun he katsoo mua. Miksi he haluu ottaa yhteyttä? Se voi olla vahvistusta. Jos sä mietit vaikka jotain työpaikka-asiaa ja yhtäkkiä sulla rupeaa kotona tapahtua asioita, niin se voi olla, että se on niin kuin, tiedätkö, silleen, että he näkee sen, että okei, sä oot nyt tämmöisessä, niin kuin Britney Spears sanoisi, niin crossroadsissa. Ja ne haluaa vahvistaa, että mene, tee. Näin. Että kääntää sen siihen, että mitä he näkee. Miksi tämä yhteydenotto tapahtuu just nyt. Mulla on siis semmosia, niin kuin, on synkempiäkin. Kohtaamisia, mutta mä en ehkä niitä nyt tässä kerro, koska ne on aika pitkiä tarinoita. Mutta mut on tullut esimerkiksi ihan siis sen tyyppisiä, että mä oon ollut sukulaisen mökillä ja mä oon siis nähnyt siellä tämmöisen vanhemman naisen. Niin kuin mä ihan siis näin hänet. Ja sit mua rupesi itkettää ihan kauheasti. Ja se ei ollut mun itkua, jota mä itkin, vaan se oli hänen itkuaan. Ja se oli ensimmäinen kerta, kun mä koin niin kuin ton tyyppisen. Se oli tavallaan, että mä toimin kanavana sille energialle, jonka piti päästä tavallaan. Hänen surunsa piti päästä niin kuin eteenpäin. Mm-hmm. Ja sit mä ohjasin hänet eteenpäin sit siitä ja sanoin, että täällä on kaikki hyvin, että sä voit mennä. Että sun ei tarvii täällä niin kuin enää olla. Että sä voit lähteä eteenpäin. Mutta sitten yksi semmoinen aika kaunis kokemus oli kun me ajettiin kolari viime syksynä.
Ja
se oli ihan uskomatonta, että siinä ei tapahtunut mitään. Siis siinä oli jotain niin kuin suojelusta plus Volvon insinöörit, koska mitään ei sattunut meille eikä kenellekään muulle. Ja siinä olisi voinut käydä tosi pahasti.
Eikö se vesiliirtoa?
Joo, tai siis semmoiseen jääsohjoon niin kuin meni tavallaan. Niin meillä oli ihan uudet kitkat, mutta siis se tuli yllättäen. Se tie oli muuten, siis oli märkä, mutta ei ollut muuten semmoista jääsohjoa. Ja yhtäkkiä huomasi, että siinä onkin edessä silleen nietostunut oikein semmoiset sohjot. Niin mä luulen, että siinä kävi niin, että kitkat täytty. Ja sitten siitä mennä. Lähti. Mutta onneksi ei ollut nopeutta enempää, että se oli ajoin ihan rajoitusten mukaan. Muuten olisi voinut käydä huonommin. Mutta ei siitä sen enempää, mutta sitten seuraavana yönä mä näin unen, tämä nyt ehkä tämmöinen, tämä ei varsinaisesti ole mikään kummitustarina, mutta mä koin, että tämä oli tavallaan hyvin merkityksellinen ja jostain syystä tämä nyt nousee pintaan, joten mä kerron sen. Mä näin unen, jossa mä kävelin jotain tietä ja mun oikealla puolella oli hautausmaa. Ja sitten mun toisella puolella oli semmoisia pieniä kauppoja, semmoisia vähän kivijalkaliikkeitä. Ja mä kävelin semmoiseen niin kuin kukkakauppaan ja mä otin siitä kimpun. Anteeksi, mun vatsakurin. Tämä en pilaa tätä tarinaa. mä otin sitten semmoisen kimpun. Ja ne oli hautajaiskukkia, mitkä mä otin siitä. Semmoiset, mitkä viedään niin kuin hautakivelle.
Ja
mä niin kuin ajattelin, että mä ostan ne. Ja sit sieltä käveli portaita pitkin semmoinen nainen alas mun luo. Ja otti ne kukat mun kädestä ja sanoi, että ei vielä. Ja antoi mulle toisen kimpun. Ja sit mä lähdin siitä. Ja se oli mulle semmoinen, että okei. Että niin kuin nyt ei ollut vielä aika. Ja on paljon niin kuin tavallaan semmoisia pieniä hetkiä, jossa mun sisko esimerkiksi tulee käymään. Esimerkiksi kun hän menehtyi silloin viime syksynä hän on aina ollut niin kuin esimerkiksi resku- ja koiratoiminnassa mukana ja hänellä on ollut paljon koiria ja osa niistä on nyt sitten edesmenneitä jo. Ja hänelle oli hirveän tärkeää tietenkin, että hänet haudataan niin kuin koirien kanssa samaan paikkaan sitten tai tuhkat ripotellaan samaan paikkaan. Mutta hän oli myös harras kristitty, joten hän niin kuin tavallaan olisi halunnut myös kirkkomaahan, mutta kirkkomaahan ei lemmikkeä saa haudata, joten tässä oli tämmöinen niin kuin dilemma meillä, että miten me hoidetaan tämä asia. Ja muistaakseni mun sisko menehtyi keskiviikkona ja perjantaina mä olin menossa hakemaan mun toisen siskon kanssa meidän äitiä, joka oli siellä mun edesmenneen siskon kodissa yötä. Me oltiin menossa hautaustoimistoon hoitamaan näitä käytännön asioita. Sitten me ollaan nousemassa siitä mun niin kuin siskon rampista niin kuin moottoritieltä, mikä menisi mun siskolle se ramppi. Sitten me puhutaan niistä hautajaisista ja rupeaa takapenkillä toi turvavyövalo vilkkumaan. Että joku istuu takapenkillä, että pitää laittaa siis turvavyövalo tai turvavyö kiinni.
Ja
mä katson vaan, kun se punaisena vilkkuu mulla siinä konelaudassa se ja kuuluu ääni. Ja sitten me ollaan ihan silleen, että okei. Eeva, että vau, että aika niin kuin erityistä jotenkin, että just sillä hetkellä, kun me noustaan siitä hänen rampistaan, niin se rupeaa huutamaan se takapenkin turvavyövalo. ei ole ikinä tehnyt siis se auto sellaista aikaisemmin eikä sen jälkeen, paitsi kerran. Me jatkettiin siitä sitten hakemaan meidän äiti. Ja oltiin silleen, että että aika niin kuin hurja tunne tuli. Että tuli ihan semmoinen fiilis, että Eeva istui tuossa takapenkillä. Ja otettiin äiti siitä kyytiin ja lähti ajamaan sinne hautaustoimistoa kohti. Ja tässä meni ehkä vartti aikaa. Ja sitten mun sisko on silleen, että kumpikohan on Eevalle tärkeämpää, että se haudataan sinne kirkkomaahan vai että koiri kerkee sanomaan, että vai että koirien kanssa. Ja se takapenkin palo rupeaa taas huutamaan ihan täysillä.
Ei.
Ja sitten me oltiin silleen, että okei, koirien kanssa. Että se on se koirien kanssa on tärkeämpi.
Ja
niin kuin tavallaan tämän tyyppisiä juttuja tapahtui tosi paljon silloin niin kuin Eevan kuoleman jälkeen. Ylipäätänsä, jos on niin kuin ollut läsnä, kun ihminen menehtyy, niin tai nähnyt edesmenneen ihmisen, niin se on niin kuin hyvin selvää, että se on vaan kuori. Se on niin kuin ihan semmoinen, että se on niin kuin, se on päivän selvää, että se sielu on lähtenyt jonnekin muualle. Ja itsellä kävi silloin, kun hän menehtyi, niin me oltiin kaikki siis paikalla. Ja hänestä siis lähti semmoinen energiapurkaus, että se niinku tunsi iholla niinku sähkönä. Ja se oli mun mielestä, niinku, musta tuntui, että sen jälkeen mulla oli niinku, nämä asiat ei ollut enää niinku uskon asioita, vaan se oli mulle ihan semmoinen, että mä tasan tiedän, että se lähti siitä. Että se oli piu ja niinku menoksi. Että se oli jotenkin ihan selvää. Ja jos sä mietit vaikka niinku, ihan siis meidän niin kuin sairaanhoitajia, saattohoitoloita ja kaikkia näitä, niin siis siellä on ihan niin perusasia, että ikkuna avataan, kun ihminen menehtyy, että sielu pääsee jatkamaan matkaansa. Että se oli aivan siis silleen, se oli ihan itsestään selvää, että hän siitä lähti. Ja siis miljoona tarinaa olisi sieltä saattohoito-osastoltakin, että et siellä tapahtui vaikka mitä ja siellä niin kuin liiketunnistimet huusi ja kuulu ääniä ja kuulu puhetta ja niin kuin kaikkea.
Onko se semmoinen asia, mikä siis varmaan lohduttaa tietyllä tavoin, että vaikka se on surullinen asia, että se maallinen Eeva, joka on täällä sun kanssa fyysisesti, ei ole enää mahdollista olla, mutta et kumminkin sä tiedostat sen, että se voi olla nytkin täällä.
Just näin, se on ihanaa. Ja niin kuin mä koen, että kun sä kysyit aikaisemmin siihen liittyen just, että kun ihmisillä saattaa olla just vähän häpeä näihin asioihin liittyen, niin jos se tekee sun elämästä rikkaampaa, että sä etit niitä merkkejä sun läheisiltä tai koet, että ne on läsnä, niin anna mennä.
Tai ne antaa, tiedätkö, lohtua.
Just jostain. Näin, se antaa niin paljon lohtua ja se tuo niin paljon merkitystä elämään.
Kyllä.
Että se on niin kuin, mä koen, että se on ihan valtava rikkaus ollut, että näkee maailman näin. Eeva itse asiassa puhui susta vähän ennen kuin hän menehtyi.
Oikein.
Apua, mä en tiedä, saisinko mä kertoa, että mun on ehkä pakko kertoa
tämän. No, sulla on todellakin nyt pakko kertoa. Siis minusta.
Sinusta. Okay. Te ette siis tunne mitenkään, ette ole varmasti ikinä tavannutkaan. Mutta se oli ihan superhauska hetki. Hän oli jotenkin saanut just jotain kipulääkettä tai jotakin ja sitten hän ihan sieltä niin kuin nousee istumaan ja kysyy, että lähettekö te mun ja Esko Eerikäisen kanssa kävelylle?
Oikeasti?
Joo, sitten mä olin, että voidaan lähteä, että mennään kohtaan. Se oli ihan, hän oli ihan silleen, mä oon lähdössä Eskon kanssa kävelylle, lähettekö te messiin? Se oli myös ihan mahtavaa. Ihanaa. Se oli jo superhauskaa. Mä en tiedä, mistä se tuli.
Mä en tiedä myöskään, mistä se tuli, mutta on mulle kunnia-asia, jos hän on pitänyt jotenkin mua semmoisena, että musta onkaan kiva lähteä kävelylle.
Niin, kiva lähteä Eskon kanssa kävelylle.
Mä oon se oli ihanaa. Ihan milloin vaan.
Se oli liikuttavaa.
Apua. Mä en sanottavaksi tässä.
Se oli ihan mahtava kyllä, joo.
Mulla siis viime keväänä mä silloin aikana, kun mä muutin tänne Suomeen 10-vuotiaana, niin mä asuin tämmöisessä perheessä, joka piti musta huolta. Siellä asui nuorempia lapsia, yksi poika ja yksi tyttö, ja tämä poika oli mua muutaman vuoden nuorempi. Ja hän menehtyi myöskin viime keväänä.
No,
lymfooma, aivo kasvamentoon ja tämmöiseen. Ja, me hänen kanssaan oltiin aina ajoittain tekemisissä, mutta että ehkä niin paljon molemmilla omat elämät ja omat aikataulut. Tänä silloin täällä viestiteltiin ja kun tämä sairaus tuli uudemman kerran. Hän oli kerännyt kerran saamaan niin kuin terveen paperit ja sitten taas yhtäkkiä tuli ja sitten se olikin menoa. Ja jotenkin aina väillä mä myöskin koen tämmöisiä hetkiä, että mä tunnistan jossain tietyssä asioissa, että hän on jotenkin paikalla. Mutta jotenkin se sureminen, jokaisella on oikeus surra tietyllä tavoin.
Totta kai.
Jotkut suree tekemällä töitä, jotkut suree treenaamalla valtavasti, jotkut suree itkemällä, jotkut nukkumalla. Mun tapa surra oli puhua asioita ääneen. Se on mulle semmoinen, sen takia mä rakastan radiota, koska mä pystyn puhumaan asioiden nimellä. Mä koen, että vaikka mä en alun perin ole ollut suomenkielinen, niin nyt kun mä oon sitä suomea opetellut, niin mä pystyn sanoittamaan asioita. Ja se oli mun tapa sitä tehdä ja sitten mä muistan, kun sitä niin kuin arvosteltiin tosi paljon. Varsinkin niin kuin sieltä suvun puolelta ja mä olin silleen, että vitsi, että se oli ehkä niin kuin, se oli ehkä mulle kovempi, että jotenkin niin kuin kritisoidaan sitä, mitä ihmiset suree. Yeah. Minkälainen suruprosessi teillä tai sulla esimerkiksi oli, kun miettii, että Eevan kohdalla kaikki meni tosi nopeasti.
Toi on ihan totta, että mä niinku tunnistan tuon, mitä sä sanoit tuosta, että ihmiset ajattelee herkästi, että se on niinku yhdenlainen. Ja ylipäätänsä, että se niinku vaikka sen, ihmiset ajattelee, että vaikka tuommoinen sairaalajakso, joka vie nopeasti ihmisen mukanaan, niin se on pelkkää surua. Mutta siihen liittyy hirveästi kaikkea tosi kaunistakin. Ei se ollut pelkästään sitä luopumisen tuskaa. Mä ajattelen, että se on semmoinen niinku elämän mehukatti, semmoinen tietysti tiivisten. Niin kuin, että siinä on niin kuin naurua, huumoria, rakkautta, ikävää, surua, vihaa. Kaikki nousee, niin kuin kaikki myllerretään pintaan. Ja myös ihan siis hirveitä vitsejä. niin kuin, ihan siis silleen, että ei, niin kuin, ei semmoisia saisi heittääkään, mutta se on myös sitä ihmisen, niin kuin, tai ainakin mun semmoista selviytymismekanismia.
Kyllä.
Mä oon kans puhuja, ehdottomasti. Ja varmaan niin kuin meidän perheessä kaikki niin kuin koki sen prosessin eri tavalla ja kaikilla se on niin kuin erilainen. Mulle oli hirveän tärkeää se, että mä pystyin niin kuin konkreettisesti auttamaan siinä. Että mä ja mun toinen sisko niin otettiin aika paljon semmoista hoitajan roolia siinä. Ja se oli selkeästi meidän tapa myös käsitellä sitä asiaa, että me niin kuin oltiin duunissa vähän niin kuin siinä osittain ja pysty konkreettisesti helpottamaan toisen oloa. Niin se oli niin kuin hirveän tärkeä osa sitä luopumista. Ja eihän se suru ikinä niin kuin lakkaa. Eevan 40-vuotissynttärit oli nyt
toissapäivänä.
Niin. Että kyllähän se oli vaikea päivä, ihan hirveä päivä. Ja kyllä se suru niin kuin tulee edelleen. Mä huomaan, että erityisesti kun mä ajan autoa, niin sit mä itken, kun mulla on jotenkin tilaa. Että se on niin kuin, ja sit plus Eeva rakasti autolla ajamista, niin mä koen tosi usein, että se tulee istumaan siihen viereen. Ja sit saa tavallaan niin kuin siinä itkeskellä. Että se tulee semmoisina aaltoina. Mut sit mä itse menin heti terapiaan, mä menin intensiiviterapiaan. Loimaalla on semmoinen aivan nerokas terapiakartano, minne sä voit mennä vaan niin kuin intensiiviterapiaan ja mä olin siellä useamman päivän ja käsittelin niitä asioita ja että se oli niin kuin myös sijoitus omaan työkykyisyyteen ja henkiseen hyvinvointiin niin kuin pidemmällä aikavälillä, että heti hautajaisten jälkeen menin sinne, mutta mulla on tosi tärkeää myös elää, koska mä tiedän, että se on se myös mitä Eeva haluaisi ja se myös niin kuin se ei missään nimessä haluaisi. Että me jäädään sinne suruun. Ei niin kuin, ei, hän on niin kuin maailman positiivisin ihminen kuitenkin sit loppujen lopuksi niin kuin sisimmältään. Ja hän vielä niin kuin ihan viikoina päivinä sanoi, että hän niin kuin valitsee aina rakkauden mieluummin kuin pelon. Ja sitten mä oon pyrkinyt siihen, että sit mä annan sen nousta, kun se nousee. Ja sitten itketään ja välillä nauretaan ja muistellaan ja on niinku hyvin rakkauden täyteistä. Välillä on taas tosi, tosi kipeätä. Mutta jos sä vaan jäät sinne kotiin sen surun kanssa, niin sit sä hukut siihen. Sit sä niin kun Se syö sut. Sitten sieltä on tosi vaikea löytää enää ulos. Mm. Että mä niin kuin, en nyt voi sanoa, että suosittelen kaikille surun keskellä, koska se nyt on ihan paskaa, koska ihmisten surut on just erilaisia. Mutta jos pystyy, niin lähtee vaikka kävelylle tai niin kuin ihan mitä tahansa. Siis voi, se voi olla maailman pienintä. Mutta niin koittaisi pitää jonkun yhteyden siihen maailmaan ympärillä. Koska se on sitten se pelastusrengas, joka sitten kun sä oot valmis lähteä sieltä surusta pois, niin sitten se on se, mikä vetää sut sieltä vekeä.
Niin ja sitten niin sieltä alkaa löytää väellä semmoisia pieniä. Että vaikka sitten toki tulee takapakkeja.
Just näin.
Mutta sitten niitä alkaa tulee niitä.
Päivät niin kuin helpottuu pikkuhiljaa.
Pakko kysyä vielä tähän liittyen. Mä tiedän, että on varmaan, niin kuin, varmaan raskas aihe puhua, mutta kun tota... Tämä on semmoinen asia, mikä monia ihmisiä, jotenkin niin kuin se kuoleman pelkohan monella, että pelätään kuolemaa. Mäkin muistan, mä olen, siis mun äiti on katolilainen ja katolilaisuudessa kuolema on jotenkin semmoinen tabu, että siellä niin kuollaan. Niin, ja sitten kun meitäkään peloteltiin, että sängyn alla on kuolleita ja tiedät, tällaisia asioita, niin mä olen silleen, että vitsi. Mikä on se tunne, kun sä olit silloin Eevan kanssa, kun hänelle sanottiin, että tämä on niin kuin tässä. Ja sitten annetaan, että kun... Se, mikä elämässä on hyvää ja huonoa monelle, se, että mehän ei tiedetä, että milloin me täältä lähdetään konkreettisesti. Meillä ei ole päivämäärä tai kelloaikamäärä. Yep. Mutta sitten kun yhtäkkiä sulla annetaan semmoinen, että hei, sulla on viikko tai kaksi aikaa. Millainen tunne se on, kun yhtäkkiä sä, niinku, sä kuulet, että tämmöinen tilanne on, että et yhtäkkiä niinku, sulla annetaan niinku nyt tämä aika?
Jep. Mä en voi tietenkään niinku hänen puolesta sanoa, että mitä kaikkea hän silloin niinku ajatteli. Ja koki, mutta onhan se niin kuin järkyttävää. Ja se on järkyttävää niin kuin erityisesti nuoren ihmisen kohdalla, koska siihen ei ole valmistauduttu millään tasolla. Ja me kuviteltiin, että tämä on ihan, tiedätkö, silleen, aloittaa syöpähoidot ja hoidetaan pois ja ei siinä mitään. Ja sitten yhtäkkiä lääkäri on, että ei kun me ollaan tehty kaikki, mitä me voidaan tehdä. Että Eeva on vakavasti sairas. Että niin kuin ei ole. Tiedätkö, että me ei oltu ymmärretty sitä tilannetta ollenkaan. Että se on niin oikeasti niin vakava se tilanne. Niin onhan se niin ravistelevaa. Ja on se semmoista, niin kuin, että se pistää sun koko, niin kaiken perspektiiviin. Se muuttaa sun ajattelutapaa niin ihan, siis niin, niin juuren tasolla. Se muuttaa sitä, miten sä katot maailmaa, mihin sä kiinnität sun huomion. Ja mä koen itse niin, että vaikka Eevan menetys on niinku hirveä, ihan hirveä asia ja mä niinku any day ottaisin hänet niinku takaisin tänne. Mutta hän antoi myös semmoisen niinku elämän lahjan. Että hän, niinku, hän antoi sen, että mä ymmärsin, että mä en voi tuhlata tätä elämää. Vaan mun pitää saakeli haistella niitä ruusuja siellä kadun varrella. Tiedätkö, niin että et mä avasin niin kuin silmät taas. Ja tavallaan siitä mä oon niin kuin ihan superkiitollinen. Ja mitä tulee tuohon jotenkin kuoleman pelkoon, niin mä ymmärrän sen hirveän hyvin, koska me ollaan yhteiskuntana siivottu kuolema jonnekin ihan muualle. Ja laitoksiin ja... Ja tavallaan ennen meillä on kuitenkin ollut se, että me ollaan niin kuin itse pesty meidän kuolleet saunassa ja joku kun tekee lähtöä, niin lapset tuodaan vielä syliin. Ja tiedätkö niin kuin silleen, että se on ollut yhtä yhteisöllinen asia kuin syntymä. Ja se on ollut tavallaan meidän kulttuurissa semmoinen asia, että kun nythän me ajatellaan silleen, että oho, on syntymä ja siitä jatkuu elämä ja sitten on kuolema ja stop. Niin kuin tavallaan. Niin mä ajattelen itse, että se kuolema ihan yhtä lailla on semmoinen niinku saattaminen toiselle puolelle. Että ihan samalla tavalla kuin syntymä, niin se on niinku syntymä johonkin uuteen. Ja se vaatii tavallaan, tai se ansaitsee samanlaisen kunnioituksen.
Kun se syntymä.
Et, niin, että miten me saatetaan se toinen ihminen sinne toiselle puolelle niin, että hän on tuettuna, hän on rauhassa, hän ei ole yksin. Ja niin kuin... Meidän siis saattohoitajat, että kaikkihan tekee niin kuin ihan mielettömän hienoa työtä. Ja niin kuin mä oon niin superkiitollinen kaikille, jotka on sen polun valinnut. Mutta mä toivoisin, että meillä olisi myös erilaisia vaihtoehtoja sille loppuajan prosessille. Että se ei välttämättä olisi niin kliininen se suhtautuminen, vaan että aika usein meillä nyt tällä hetkellä meidän sairaalakulttuurissa niin on vaikka psykologit saattaa olla tai psykiatrit ja psykologit käy siellä ja on puheapua jonkun verran. Mutta sitten on papit. Ja papit on se ainut melkein, joka niinku sairaalan kautta tulee niinku tavallaan hoivaamaan sitä henkistä puolta. Ja joillekin se on just oikea ihminen tulemaan, mutta ei kaikille. Mm. Niin mä toivoisin, että me voitaisiin saada laajuutta siihen tavallaan saattoprosessiin. Vähän niin kuin erilaisia vaihtoehtoja, jossa meillä olisi se lääkinnällinen apu ja se turva. Mutta myös, että jos olisi mahdollista, niin se vaikka tapahtuisi luonnon ympäröimänä ja olisi ihan eri tavalla keskusteluapua ja läsnäoloa niin kuin siinä, mutta ei meidän yhteiskunta valitettavasti tänä päivänä niin pistä resursseja. No oikeastaan terveydenhuolto on ihan hirveästi. Se on tosi surullista, että ei ole aikaa kohdata sitä ihmistä sillä hetkellä, kun hän on hauraimmillaan.
Ja sitten kun monelle tämä ajatus on niin täysin vierasta jotenkin, että halutaan sulkea, että ei haluta ajatella sitä asiaa, koska se ei nyt ole ajankohtainen just minulle näin. Ja se jotenkin on tällainen asia. Ja mä lupaan, että kun mä lähden seuraavan kerran kävelylenkelin, mä otan Eevan messiin.
Ihanaa.
Mä lupaan sen. Mä käyn aika paljon kävelemässä, niin mä otan Eevan messiin.
Joo.
Se on, koska se oli jotenkin niin häkellyttävä. Se oli niin häkellyttävä, että jos Eeva ottaa mut messiin, niin me lähdetään kävelemään yhdessä. Me kävellään.
Ihanaa.
Mä suljen silmäni hetkessä, mä kävelen yhdessä.
Rupaa itkettää.
Musta ihanaa, että sä tulit kertoa, koska nämä on semmoisia asioita, että monen saa toivoa ja lohtua, koska me eletään niin kuin näinä aikoina niin tapahtuu niin paljon asioita niin kuin maailmallisesti ja tiedätkö, sit monet niin kuin ehkä pelkää, ahdistuu. On toki paljon ihmisiä, jotka pystyy, tiedätkö, vaan konfliktista toiseen, tiedätkö, vaan. Mutta sitten kun mä jotenkin kelan sen niin, että se on vähän sama niin kuin säkin oot kertonut esimerkkinä sitä, että miten asiat tapahtuu. Mä mietin jotenkin sitä, että se on vähän niin kuin auto, että sä ajat auto ja sä et huolata sitä ikinä. Ja se toimii ihan varmasti 200-300 000 kilsaa. Mutta sit alkaa tulee vikoja.
Niin.
Sit alkaa öljyvalo syttyä ja sit alkaa syttyä jarruvaloja. Ja sit tulee kisoremppa. Niin se, että nykyään niin kuin puhutaan ja on ihmisiä, jotka tulee kertoa asioita, niin se varmasti pistää ihmisiä ajattelemaan. Sä hakeudut kouluun tuossa vähän aikaa sitten.
Joo, en päässyt sisälle.
Mutta
sitten se nyt oli ihan odotettavissa, kun se oli vasta ensimmäinen
kerta. Se on ensimmäinen kerta, mutta kerro psykologian opintoja.
Joo, mutta mä ajattelin muutenkin, että kun siis sinne on ihan äärettömän vaikea päästä. Joo. Se on niin yksi vaikeimmista kouluista päästä koko Suomessa. Niin mä ajattelin ylipäätänsä, että ensimmäinen niin kerta on tavallaan se prosessi, missä mä otan tavallaan haltuun, että mitä siihen vaaditaan. Mitkä on ne osa-alueet, joita siellä testataan. Ja että se ei ollut silleen yllätys. Sinne hyvin harva pääsee kuitenkaan ekalla kerralla. Monet saattaa hakea vaikka 7 kertaa. Että ne erot on niin pieniä, kun ne on niin ihan siis minimaalisia ne erot, että ketkä pääsee ja ketkä ei. Ja joo, koska mä haluaisin siis, mun unelma olisi tehdä, auttaa nimenomaan sen kuolemanpelon kanssa. Ja se on niin kuin se, mihin mä haluaisin erikoistua. Ja maailmalla on ihan äärettömän hienoja tuloksia saatu kuolemanpelon käsittelyssä psykedeeliterapialla. Ja se on Suomessakin, sitä tutkitaan tällä hetkellä. Ja ne on niin kuin... Ne on niin kauniita ne tulokset, mitä ollaan saatu vaikka niin kuin syöpäpotilaiden kanssa psykedeeliterapialla. Eli käytetään jotain tämmöistä psykedeeliä ja siinä on ohjattu terapiaistunto, jolloin päästään tavallaan niin kuin, päästään sinne oikeasti sinne, niin kuin tavallaan pystytään ohittamaan se pelko ja päästään sinne
juureen.
Käsiksi. Niin juureen, just näin. Niin se olisi, niin kuin, se olisi se ihan se unelma, että mä voisin tehdä sitä ja auttaa ihmisiä kuolemanpelon kanssa niin kuin sen kautta. Ja tavallaan olla siinä niin kuin siitä niin kuin sairauden diagnoosista lähtien saattajana sinne niin kuin loppuun asti sekä sille ihmiselle, joka menehtyy, että hänen perheelleen. Ja olla myös siinä niin kuin menetyksen jälkeisenä apuna. Et kun herkästi sitten, kun ihminen sairastuu, niin tai hänestä pidetään huolta. Läheisistä jonkun verran ehkä vähän kysellään siinä niin kuin matkan varrella. Mutta sitten kun se ihminen on menehtynyt, niin läheiset jää esimerkiksi ihan yksin. Kukaan ei soittele kotiin kysymään, että miten sä jaksat. Niin mä haluaisin tavallaan, että mä voisin olla siitä niin kuin alusta lähtien sinne loppuun ja vähän sen jälkeen vielä, vielä mukana siinä, että jos niin kuin puhutaan silleen, että mä voittaisin Eurocheckpotin ja mä voisin tehdä mitä vaan, niin pääsisin kouluun. Ja tää on nyt tämmönen niin kuin, niin kuin silleen, että olisi unelma. Yeah. Niin mä perustaisin jonkun tosi kauniin saattokodin jonnekin maalle, jonne vois myös tulla yöpymään läheiset ja olla siellä. Ja sit siinä olisi lähistöllä olisi tämmönen luonnonhautausmaa, jonne niin kuin ihmiset vois haudata sen läheisensä, istuttaa puun siihen. Ja käydä siellä, tavallaan tulla käymään siellä paikassa niin kuin paljon sen jälkeenkin. Ja sitten siellä mulla olisi vastaanottoja. Ja tavallaan, niin kuin, että se olisi semmoinen, niin kuin, se olisi se unelma.
Mä toivon, että sä voitat
niin, että siis, et se olisi semmoinen paikka, missä mä itse haluaisin kuolla. Ja lähteä ja siirtyä ja tulla saatetuksi. Niin sitten se olisi niin kuin se unelma, mutta siihen on aika pitkä matka vielä. No, mutta mutta sitä kohti
se,
mennään.
Mutta joskus se pitää aloittaa se matka, ja sä oot niin aloittanut se, ja sehän
kyllä
se tärkeintä
on. Jep.
Hei, siis, niin,
siis kyllähän mä niinku, että en mä nyt ole tässä silleen mitenkään media-alan töitä lopettamassa, että kyllä mä niinku koen myös, että tää on hienoa, että tää mun työ myös mahdollistaa näistä asioista puhumisen, että
kyllä,
on hienoa saada tehdä näitä töitä ja tavoittaa ihmiset näiden asioiden tiimoilta myös niin kuin tämän kautta.
On tapahtunut surullisia asioita, mutta on myöskin tapahtunut iloisia asioita.
Aha.
Siellä sormus kimaltelee.
Kyllä.
Onneksi olkoon.
Kiitos, olemme kihloissa siis.
Olette menneet kihloihin.
Joo.
Millainen hetki se oli?
Tämä on hienoa, kun kaikki varmaan ajattelee, että se on jotenkin silleen superromanttinen ja sitten jotenkin jotkut lentokoneetkin taivaalla marry me ja kaikkea, mutta mä en...
Joku leivoksen keskellä oli sormusta.
Just
näin. Ja sitten sepä,
mutta mä olin jo aikoja sitten sanonut Jaakolle, että jos joskus niin, että mä en todellakaan halua mitään julkista, että tämä on meidän asia, että ei tarvii miettiä mitään semmoista, että mä en niin kuin... Että mä haluan, että se on niin kuin meidän juttu.
Ja
me oltiin siis Jaakon isoisän rakentamalla Lapinmäkillä, missä me vietetään tosi paljon aikaa. Se on ihan mun semmoinen, mun sielu on siellä.
Yeah.
Ja jos mä voisin, mä varmaan olisin siellä koko ajan. Ja me oltiin oltu siellä parisen viikkoa. Ja hyvin silleen mökkiluukilla mentiin ja me oltiin odotettu, kun oli ollut aika huonot säät, oli ollut just semmoista 10 ja 12 astetta, tosi kylmä. Ja me oltiin odotettu sitä, että vitsi torstaina paistaa aurinko. Että sitten mennään siihen niin kuin rantakaistaleille viettämään päivää, että ihanaa. Jaakon suku kutsuu sitä, me kutsutaan sitä Rivieraksi, sitä rantaa. Ja oltiin puhuttu, että päästään Rivieralle, että ihanaa, että torstaina paistaa aurinko. Sitten Jaakko meni sinne rantaan niin kuin edeltä ja mä jäin laittaa semmoisia, tiedätkö, kun on semmoiset kuorintasukat, jotka laitetaan jalkaa ja sitten seuraavan 2 viikon aikana sulla kuoriutuu iho. Jaloista mä siinä sitten pistin bikinit päälle ja laitoin kuorintasukat jalkaan ja kattelin, että oho, onpas kyllä komeat jalkakarvat, että tuommoiset varmaan 15 senttiä pitkät, että en ole sheivannut jalkoja 2 viikkoa, että nyt on aikamoinen
savatta.
Joo, sanotaan näin, että viidakko oli jaloissa ja kaikkialla ja sitten mä niinku sujautin ne mun seksikkäät kuorintasukat sinne krokseihin ja lähdin talsimaan kohti rantaa ja sitten me siihen istahdettiin ja mä jotain selasin siinä puhelinta ja sitten oli tosi kaunis päivä ja vesi läikehti ja Shanti siinä jotenkin pureskeli omaa palloa, meidän koira siis ja oli jotenkin tosi semmoista mukavaa oleskelua ja sitten kohta Jaakko jotenkin lähtee siitä johonkin niin kuin tavallaan siihen, ihan silleen lähelle jotenkin katsoo maasta jotain. Sitten se on silleen, mikä tää on? Ja mä selaan puhelinta jotain Instagram-reelsiä siinä mielessä. Ja sitten se on, mikä tää on? Sitten mä käyn katsomaan sitä ja sillä on kädessä semmoinen vähän niin kuin tämä on semmoinen muovikotelo. Ja sitten mä oon silleen, onko se joku Kinder-yllätys? Kun mä ajattelin, että, siis, että joltakin on tippunut veteen ja sitten se on rantautunut siihen rantaan. Ja sitten mä tein, että onko se joku Kinder-yllätys? Ja sitten se avaa se, että siellä on semmoinen niin kuin purkka-automaatista ostettu sormus. Ja sitten se ottaa sen sormuksen käteen. Sitten mä vaan katson sitä, mä en tajua. Mä edelleen ajattelen, että se on vaan löytänyt sen siitä maasta. Ja sit se polvistui siihen mun eteen ja kysyi, että mennäänkö naimisiin. Ja sit mä kysyin, että oot sä tosissas? Onks toi oikee? Ja sit mä vaan repesin nauruun ja mua nauratti se tilanne niin paljon. Mä siis hajosin niissä mun kuorintasukissani siihen jotenkin paikkaan. Ja silleen, että mä oon silleen, että onko se joku Kinder-yllätys? Ja sit mä halasin ja sanoin, että totta kai, että mennään. Ja sitten vasta sit sen jälkeen tuli sit se itku, kun Jaakko sitä sanoi, että hän halusi, että se tapahtuu täällä. Että täällä on ollut meidän Sonja-koira vielä mukana ja Sonja rakasti sitä Rivieraa. Nyt hän on jo edes mennyt ja Shanti on vielä, hän on hyvin vanha, että hän ei enää kauaa ole meidän kanssa. Niin että Shanti sai olla tässä ja että me voidaan aina tulla tähän rantaan ja muistaa, että tässä se tapahtuu.
Tämä on teidän paikka.
Että tämä on meidän
Ai,
paikka.
Ai vitsi, miten siistiä.
Joo, sit itkettiin.
Ai että.
Ja se oli ihanaa ja se oli niinku just se, niinku, mä oon kaikille mun ystäville aina sanonut, että mä toivon, että se tapahtuu Lapinmäkillä. Että mä toivon. Että mä haluan, että se on siellä, eikä missä, että se on meidän paikka. Vaikka siis ei ole mun paikka varsinaisesti, vaan Jaakon suvu, mutta se on niinku tavallaan se on se, missä se sydän makaa. Niin sit se oli ihanaa, että se tapahtui siellä.
No onneksi olkoon molemmille.
Kiitos.
Vitsi, tämä on siistiä. Hei ennen kuin me lopetellaan, niin mä otin nyt käyttöön joskus aikoinaan mä tein sunnuntai-brunssia mun silloisen tuottajan Petra Piiparin kanssa.
Joo.
Petra on meille molemmille tuttu ihminen ja hän oli ihana ihminen. Hän on aina silloin tällöin myöskin mun kanssa lähetyksissä. Hän on poistunut meidän keskuudesta, mutta hänen vahva energiansa kulkee väellä. Ja hänen ideanaan oli silloin, että otetaan sunnuntai-brunssin tällainen yllätysten purkki.
Okei,
tämä oli
apua.
Tämä oli hänen ideansa, jota mä ajattelin, että me otetaan uudelleen käyttöön kunnioittaaksemme Petran muistoa. Täällä on kysymyksiä.
Okei.
Sä saat napata 2 kysymystä.
Okei. Saanko mä kysyä ne sulta?
Ei. Vaan sä luet itse äänen ja sä vastaat niihin itse.
Okei.
Ja siis täällä saattaa olla ihan mitä vaan kysymyksiä.
No niin, antaa mennä sitten vaan.
Koska siis silloin ajatus oli se, että Petran oivaltava ajatus oli se, että jos sä et kehtaa tai uskalla kysyä jotain, niin se on paljon helpompi purkin kautta, kun hän kysyy itse itseltään.
Totta.
Mä olin Petralle, että sä oot Nero.
Kyllä.
Niin purkki on auki.
Okei, no niin. Käsi on purkissa.
2.
No niin, katsotaanpas. Okei. Oletko ennemmin riskien ottaja vai riskien välttelijä? Ehdottomasti riskien ottaja. Ehdottomasti, koska
No se on nähty, kaikki missä on
jep. Kaikki parhaat asiat tapahtuu riskien ottamisen jälkeen.
Kyllä.
Silleen mä uskon. Se on se palkinto.
Niin. Ja sitten ne, jotka miettii sitä, että ne haluaa elää sitä turvallistuttua, turvallista elämää, niin jos se heidän kohdalla toimii, niin
just
sekin on ok.
Anna mennä. Mä ymmärrän sen ihan täysin. Pellä olisi ihanaa vaan mennä töihin ja unohtaa kaikki.
Aina on ihmisiä, jotka arvostelee niitä, jotka ottaa riskejä ja sitten niitä, jotka jättää niitä riskejä ottamatta. Niin mä oon sitä mieltä, että jokainen, mä oon kans riskejä ottaja.
Joo.
Et se on musta jotenkin, mä kaipaan väellä just semmosia heilautuksia ja joskus se riski kannattaa ja joskus
Sepä.
Se ei todellakaan kannata.
Sepä. Ja sitten kun ei tässä niinku tavallaan, tässä ei voi puhua kuin omasta puolestaan.
Nimenomaan.
Et jokaisella on ihan oma tarina ja jokaisella on omat tavat elää.
Kyllä.
Niin mun kohdalla se on ehdottomasti riskit. Jonkun toisen kohdalla se on jotain muuta.
No niin, sitten seuraava kysymys.
No niin, tämä oli aika helppo kysymys.
Se oli.
Ei edes paha.
Ei ollut paha.
No niin, katsotaan.
No niin.
No niin, voi ei. Apua, okei, nämä on vaikeita, voi perse.
No.
Millä 3 sanalla ystäväsi kuvailisivat sinua? No mä itse asiassa nyt teen silleen, että mä otan tämän suoraan siitä, mitä mun ystävä kirjoitti mun ystävänpäivä, tai mun syntymäpäiväkorttiin.
Ja.
Ja sitten hän sanoi, että Keiju, taianomainen. Ja mitäköhän varmaan ihana. Mutta hän on täysin puolueellinen, koska hän on mun yksi rakkaimpia ystäviä. Tämän ei ehkä silleen täysin objektiivinen näkökanta tähän näin, että hän on kyllä...
Mutta tiedätkö, hyvät ystävät näkee niin. Sen ihmisen, joka se aidoimmillaan on. Että niin. Totta kai meillä on kaiken näköisiä puolia. Niin kuin säkin sanoit, että sä tunnistit itsesi yhtäkkiä, että sä ootkin negatiivisuuden kehässä. Ja
just näin, sepä.
Nekin ihmiset näkee sen ja ne näkee, kyllä. Että tämä et ole sinä.
Ja kyllä hän voisi ihan niin kuin yhtä hyvin siinä voisi olla niin kuin vaikka epävarma tai... Tai
pelokas.
Tai ei ehkä pelokas, mutta niin kuin epävarma, mutta niin kuin, ja sitten ehkä silleen, että ei osaa asettaa omia rajojaan välillä. Että meissä kaikissa on niitä molempia puolia, valoa ja varjoa, eikä missään olisi mitään, jos meillä olisi valoa ja varjoa, ne kulkee yhdessä.
Ja sitten kun aina kysytään, että no mikä on elämäntarkoitus? Niin mun mielestä elämäntarkoitus on nimenomaan se, että sä kehityt ihmisenä.
Just näin.
Jatkuvasti. Että
sepä.
On niitä hyviä piirteitä, mitkä pitää korostaa, ja sitten on niitä huonoja piirteitä, mitkä pitäisi parantaa.
Just niin.
Sehän se on se tasapaino.
Sepä. Ja niin kuin mä haluan uskoa, että kaikesta niin kuin siitä, tai kaikista vaikeistakin asioista, niin sä voit löytää aina sen opin. Että okei, mitä mä tästä nyt niin kuin, mitä mä löydän tästä. Se voi olla ihan pieni murunen. Mutta että mä löysin tästä jotain, joka opetti mulle jotain.
Podmista löytyy... Kohta alkaa 13. kausi.
Joo, nyt syssyllä.
Tarinoita yliluonnollisista ja luonnollisista asioista. Ja 2 kautta löytyy nyt jo sieltä. Mitä muuta tapahtuu tässä? Sä tietenkään kertoo sitä, mutta siis jos on nyt vähän jotain.
No siis ei mulla mitään salaisuuksia. Mä voin jo hyvin kertoa. Mä teen Ylelle semmoista podcastia tällä hetkellä myös. Ja siis siinä oikeastaan menee mun syksy, että mä teen yöpuolen tarinoita ja sitten Ylelle podcastia ja sitten avoimessa tilastotieteiden perusteita. Superseksikästä.
Joo. Ja milloin seuraava haku?
Se on sitten ensi kesänä.
Ja nyt sä pänttäät sitten siihen.
Joo, mutta mä itse myöskin sille ajattelen, että elämä saattaa heittää vaikka mitä kierrepalloja. Että se voi olla, että mä oon tiedäkö silleen ensi keväänä silleen, että et ei mulla ollutkaan tarkoitus mennä tänne, kun tässä olikin tämä asia, joka on nyt ihan täysin selvää. Että, mutta että mä menen sitä kohti ja sitten katsotaan, mitä elämä tuo ja mitä tapahtuu ja sen näkee sitten.
Hei, kiitos kun sä tulit.
Oli ihana olla. Tämä
oli hieno aloitus tälle kaudelle. Sä oot ihana ihminen.
Moi, kuin myös.
Ja pelkkää hyvää. Siis pelkkää hyvää ja Eevan muistolle.
Ihana.
Mä lähden kävelylle, niin mä otan hänet kädestäkin ja me mennään kävelylle. Ja hyvää syksyä.
Samoin.
Ja sormuksen. Se olisi näyttää hyvältä toi sormus.
Eikö näytä se ihan se sormus?
Onko se sama sormus?
Ei, tämä on nyt siis ihan oikein. Okay. Mä kävin ostamassa Vintagen liikkeestä.
Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen.
Kiitos.
Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin 10:00. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.